Atšķirībā no nedēļas sākuma, kad Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras nebija spējīgs ārvalstu kreditoriem piedāvāt konkrētu reformu plānu ekonomiskās krīzes risināšanai, šoreiz Grieķijas puse ir pildījusi savu solījumu un līdz piektdienas rītam ir nākusi klajā ar jauno piedāvājumu. Eiropas komisijai, Eiropas centrālajai bankai un Starptautiskajam valūtas fondam iesniegtajā dokumentā Grieķija piedāvājas veikt nopietnas izmaiņas pensiju sistēmā un paaugstināt nodokļus, apmaiņā pret jaunu, 3 gadus ilgu glābšanas aizdevumu programmu. Šī programma būtu vairāk nekā 53 miljārdus eiro liela, un no šīs summas ekonomiskās izaugsmas veicināšanai tiktu novirzīti 35 miljārdi. Grieķija solās mainīt pievienotās vērtības nodokļu sistēmu un cer jau šajā gadā paaugstināt budžeta ienākumus valsts budžetā par 1% no iekšzemes koprodukta. Šis vienmēr ir bijis viens no galvenajiem strīdu punktiem ar aizdevējiem. Tagad paredzēts, ka jaunā sistēma ieviesīs vienotu 23% likmi arī restorāniem un ēdnīcām, kuriem pat labam tiek piemērota 13% likme. Paredzēts arī samazināt finansiālos atvieglojumus Grieķijas salām, tostarp atcelt 30% pievienotās vērtības nodokļu atlaidi. Pārmaiņas plānots jau šī gada oktobrī ieviest vispirms bagātākajās un visvairāk turistu apmeklētajās salās, bet kopumā šim procesam jānoslēdzas nākamgad. Arī uzņēmuma ienākuma nodoklis tiks paaugstināts no 26% uz 28%, un tas atbilst Grieķijas kreditoru prasībām. Tiks paaugstināt arī nodokļa luksusprecēm, tiks ieviesis nodoklis televīzijas reklāmām. Iecerēt arī pasākumu, kas varētu apturēt izvairīšanos no nodokļa maksāšanas, kas ir liela Grieķijas problēma, kā arī racionalizēt nodokļu iekasēšanas sistēmu. Vēl viens no strīdus izraisījušajiem jautājumiem ir saistīts ar pensiju sistēmu. Jaunais plāns paredz paaugstināt pensionēšanās vecumu līdz 67 gadiem vai 62 gadiem tiem cilvēkiem, kuri līdz 2020. Gadam būs 40 gadus veikuši iemaksas. Atēnas soli novērst agrāku pensionēšanos, attiecīgi piemērojot arī sodu naudas par to. Kā norāda atsevišķi komentētāji, šis punkts gan joprojām var izrādīties klupšanas akmens, jo Grieķu puse nav piedāvājusi konkrētas pensiju samazinājumus, uz ko tik ļoti uzstāja kreditori. Arī militārajā budžetā Grieķija paredzējusi samazinājumu par 100 miljoniem eiro šajā gadā un 200 miljoniem eiro nākamajā, samazinot personālu skaitu un aprīkojumu. Kreditori gan iepriekš prasīja militāros tēriņus samazināt par 400 miljoniem eiro. Šeit jāpiebilst, ka Grieķija militārajām vajadzībām tērēja aptuveni 2,4% no iekšzemes koprodukta, turklāt šie izdevumi ir palielinājušies arī pēdējo gadu krīzes laikā. Un visbeidzot plāns paredz, ka Atēnas gatavojas arī pārdot valstī piedarošās telekomunikācijas giganta OTE daļas, kā arī vēlāk oktobrī privatizēt Pireju un Saloniku ostas. Sagaidāms, ka vēlāk dienā Grieķijas parlaments balsos par premjerministra jaunajiem piedāvājumiem trešās palīdzības programmas nodrošināšanai. Kā norāda Britu raidsabiedrība BBC, visticamāk Aleksim Cipram nāksies saskarties ar nopietnu pretestību arī no savas partijas Siriza puses. Galu galā Cipras priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja izbeigt taupības pasākumus, bet vēl pagājušajā nedēļā arī iedzīvotāji pauda savu nē aizdevēja priekšlikumiem. Kā paziņojis Grieķijas enerģētikas ministrs Panagotis Lafazanis, referendumā pateiktajam ne, nevajadzētu kļūt par pazemojošu jā. Sagaidāms, ka šodien Atēnu ielās izies tūkstošiem cilvēku, lai paustu gan savu atbalstu jaunajai glābšanas programmai, gan lai pret to iebilstu. Bet Eiropā šodien Grieķijas izteiktie piedāvājumi tiks apspriesti tehniskajā līmenī, lai jau rīt nodot tos izskatīšanai Eirozonas finanšu ministriem. Savukārt jau svētdien par iespējamo vienošanos ar Grieķiju jau spriedīs Eirozonas valstu līderi, bet vakarā arī visi 28 Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji. Uģis Lībiec, Latvijas radio.